Коні, певно, належали цим трьом незнайомцям, що були вдягнені як дворяни. «Що вам завгодно, шановні панове?» – вигукнув я. «У тебе, мабуть, є драбина?» – сказав той, який, здавалося, був старшим над ними. «Є, пане, я вилажу на неї, коли рву садовину». «Дай її нам і вертайся в хату, ось тобі яку за турботи. Тільки затям, коли прохопишся, бодай словом про те, що побачиш і почуєш, а ти, я певен, хоч як погрожую, однаково підглядатимеш і підслуховуватимеш, тобі кінець». З цими словами він кинув мені екю, який я підняв і взяв драбину. Зачинивши за ним хвіртку, я вдав, ніби вертаюся до хати, а сам вийшов через задні двері і, скрадаючись у темряві, добрався он до тих кущів бузини, звідки міг непомітно стежити за всім, що відбувалося. Троє незнайомців наказали підкотити карету ближче. З неї вийшов опицькуватий сивий товстун, одягнений у пошарпаний темний костюм. Товстун обережно виліз по драбині, нишком зазирнув у вікно, тихенько зліз і сказав пошепки: «Це вона». Той, що розмовляв зі мною, підскочив до дверей павільйону, відімкнув їх ключем, який був при ньому, і зачинив за собою. Решта двоє вилізли по драбині до вікна. Товстун стояв біля дверцят карети, кучер притримував запряг, а слуга – верхових коней. Раптом з павільйону долинули зойки, якась жінка підбігла до вікна і відчинила його, наче хотіла кинутися вниз. Та, побачивши двох незнайомців, відскочила назад. Чоловіки через вікно вдерлися в кімнату. Більше я нічого не бачив, але чув, як тріщали розламувані меблі. Жінка кричала і кликала на допомогу. Незабаром її крики затихли. Троє незнайомців підійшли до вікна, несучи жінку на руках. Двоє спустилися з нею по драбині і внесли її до карети, куди сів і товстун. Той, що залишився в павільйоні, зачинив вікно, за хвилину вийшов через двері і зазирнув до карети, щоб пересвідчитись, чи жінка там. Двоє чекали на нього, вже посідавши на коней. За якусь мить він теж був у сідлі, слуга сів поруч з кучером, і карета помчала в супроводі трьох вершників. Усе було скінчено, більше я нічого не бачив і не чув. Приголомшений цією страхітливою звісткою, Д'Артаньян занімів на місці. Гнів і ревнощі краяли йому серце. «Вельможний пане», – сказав дідусь, на якого цей німий відчай справив більше враження, ніж справили брясні сльози і ридання. «Не журіться, адже вони не вбили її, а це головне. Чи не знаєте ви, хоч приблизно, – спитав Д'Артаньян, – хто очолював цю пекельну експедицію?» «Ні, я його не знаю». «Але ви могли його роздивитися, поки він розмовляв з вами?» «А, то ви питаєте про його прикмети? А вже ж!» «Високий, худорлявий, смаглявий, чорні вуса, чорні очі, має вигляд дворянина». «Це він!» – вигукнув Д'Артаньян. «Знову він! Весь час він! Мабуть, це мій злий дух. А другий? Котрий? Мершавий!» «О, він невисокого роду, ручуся. До того ж, при ньому не було шпаги, і всі мали його за ніщо». «Може, це слуга?» – пробурмотів Д'Артаньян. «О, бідолашна жінка, нещасна жінка, що вони з нею зробили?» «Ви обіцяли не виказувати мене», – мовив дідусь. «І повторюю свою обіцянку, адже я дворянин. У дворянина є тільки одне слово, і я вже вам дав його». Глибоко засмучений Д'Артаньян подався до порому. Він то потішав себе думкою, що це не пані Бонасьє, і завтра він побачить її в Луврі, то боявся, що в неї інтрига з кимось іншим, і цей другий ревнивець застав її тут та викрав. Юнак не знав, що думати, і мучився невідомістю. Він то впадав у розпач, то проймався надією. «От якби мої друзі були зі мною», – вигукнув він, – «принаймні була б хоч якась надія знайти її. Але хто знає, що сталося з ними самими?» Було вже близько 12-ї, треба було розшукати планше. Д'Артаньян обійшов один по одному всі шинки, де горіло чи бодай блимало світло, але не побачив планше в жодному з них. У 6-му шинку Д'Артаньянові спало на думку, що він шукає марно. Адже юнак наказав слузі чекати на нього лише о 6-й ранку, і хоч би де той був нині, він мав на те право. До того ж йому сяйнуло, що, залишаючись поблизу місця події, він дістане якісь додаткові відомості про цю таємничу історію. Отож, як ми вже казали, у 6-му шинку Д'Артаньян затримався. Він сів у найтемніший куток, замовив пляшку вина і вирішив дочекатися ранку. Але й на цей раз його сподівання були марні, і хоч як пильно він дослухався, проте, крім лайок, образ і прокльонів ремісників, слуг та візників, звичних гостей цього шинку, не почув нічого, щоб навело його на слід бідолашної полонянки. Тож йому не лишалося нічого іншого, як, допивши з нічев'я, а може й для того, щоб не викликати підозри у відвідувачів, вино, зручніше вмоститись у своєму кутку і спробувати заснути. Д'Артаньянові, як ми пам'ятаємо, ледве минуло 20 років, а в цьому віці люди, хоч яке з ними трапляється горе, завжди сплять міцним сном. Близько 6-ї години Д'Артаньян прокинувся розбитий і втомлений, як здебільшого буває після погано проведеної ночі. Збирався він недовго, обмацав себе, щоб переконатися, чи ніхто не обікрав його під час сну, і, знайшовши перстень на пальці, гаманець у кишені і пістолети за поясом, підвівся, заплатив за вино і вийшов, сподіваючись, що вранці легше знайде свого слугу. І справді перше, що він розглядів крізь вогкий сіруватий туман, це постать вірного планше, який чекав на свого хазяїна з двома кіньми на поводу біля дверей злиденної корчми, яку Д'Артаньян вночі проминув, навіть не підозрюючи про її існування. Касета третя, доріжка четверта. Розділ 25. Портос. Замість їхати додому, Д'Артаньян зіскочив з коня біля дверей пана де Травіля і хутко піднявся по сходах. Цього разу юнак вирішив розповісти капітанові мушкетерів про все, що сталося. Безперечно, пан де Травіль дасть йому добру пораду з приводу цієї історії. До того ж, він майже щодня бачить королеву, і, можливо, йому пощастить довідатись у її величності, бодай щось про бідолашну жінку, якій, певно, довелося тепер заплатити за відданість своїй володарці. Пан де Травіль вислухав юнака з увагою, яка свідчила, що він вбачає у цій пригоді дещо більше, ніж любовну інтригу. «Еге», – мовив він, коли Д'Артаньян скінчив свою розповідь. «Ясно, що тут не обійшлося без його високопреосвященства». «Що ж тепер робити?» – спитав Д'Артаньян. «Нічого, тим часом анічогісінько. Крім єдиного, якомога швидше виїхати з Парижа, як уже я вам казав. Я побачу королеву. Розповім їй про подробиці викрадення бідолашної жінки, чого вона, звичайно, не знає. Це допоможе їй у розшуках. І коли ви повернетесь, я поділюся з вами приємними новинами. Покладіться на мене». Д'Артаньян знав, що пан де Травіль хоч і гасконець, а не любив давати обіцянки. Та вже коли він щось комусь обіцяв, то робив більше, ніж обіцяв. Отож Д'Артаньян уклонився йому з вдячністю за все минуле і за майбутнє, а шановний капітан, який теж вельми прихильно ставився до цього хороброго і рішучого юнака, щиро потис йому руку і побажав щасливої дороги. Д'Артаньян послухався поради пана де Тревіля і поспішив додому на вулицю Могильників складатися в дорогу. Підійшовши до будинку, він побачив пана Бонасьє, який у халаті стояв на порозі. Все, що вчора обачливий Планше казав про підступність їхнього хазяїна, враз пригадалося Д'Артаньянові, і він глянув на Бонасьє уважніше, ніж раніше. Справді, крім жовтавої хворобливої блідості, яка свідчила про розлиття жовчі в крові і, можливо, таки мала свою причину, Д'Артаньян помітив у його обличчі щось відразливе, гидке. Шахрай сміється не так, як чесна людина. Облудник плаче не тими слізьми, якими плаче людина щира. Всяка нещирість – маска, і хоч як добре вона буде зроблена, але придивившися уважно, її завжди можна відрізнити від справжнього обличчя. Отож, Д'Артаньянові здалося, що пан Бонасьє носить маску. До того ж, найвідразливішу маску. Відчуваючи огиду до галантерейника, він хотів пройти до себе, навіть не привітавшися з ним, але, як і напередодні, пан Бонасьє сам звався до юнака. «Он як, молодий чоловіче», – сказав він. «Ми, здається, бенкетуємо вже до ранку. Вибило 7 годину, хай йому чорт. Схоже на те, що ви вирішили вертатись додому тоді, коли всі добрі люди йдуть з дому». «А вам не закинеш того самого, добродію Бонасьє», – відповів юнак. «Ви справжнісінький взірець статечності. Правда, коли маєш молоду та гарну дружину, то не побіжиш за щастям. Воно само приходить у дім. Чи не так, пане Бонасьє?» Бонасьє зблід, як смерть, і криво посміхнувся. «Ха, ви дуже веселий співрозмовник», – сказав він. «Але де це ви вбісовешталися вночі, мій юний пане? Певно, путівці не такі вже й зручні для прогулянок». Д'Артаньян глянув на свої заболочені чоботи, потім його погляд ненароком ковзнув по черевиках і панчохах галантерейника. Вони, схоже, побували в одній калюжі, і ті були забрьохані однаково. Раптом Д'Артаньянові сяйнуло. Той низенький сивий гладун, той одягнений у темне вбрання, схожий на слугу підтоптаний чоловічок, з яким так зневажливо поводилися вершники, що супроводили карету, був не хто інший, як Бонасьє. Чоловік керував викраденням своєї дружини. Д'Артаньян ледве стримався, щоб не схопити галантерейника за горло і не задушити його. Але, як ми вже казали, він був розважливий і обережний, тож миттю опанував себе. І все ж юнак так змінився на обличчі, що Бонасьє перелякався на смерть і, мимоволі, позадкував. Але він стояв біля зачиненої стулки дверей, і ця перешкода змусила його залишитись на місці. «Ти ба, ви жартівник, голубе», – сказав Д'Артаньян. «Бо мені здається, що коли мої чоботи треба почистити, то й ваші панчохи з черевиками ждуть, не діждуться щітки». «Невже й ви, добродію Бонасьє, десь тинялися, шукаючи пригод? Їй право, навряд чи це можна пробачити людині вашого віку, яка ще й має молоду та гарненьку дружину». «О ні, боронь Боже», – відповів Бонасьє. «Це я вчора їздив до Сен-Манде розпитати про служницю, яка мені дуже потрібна. А що дороги нині погані, то я й привіз на ногах усе це болото і ще не встиг почиститись». Те, що Бонасьє назвав саме цю місцевість, підтвердило Д'Артаньянові підозри. Адже на Сен-Манде їхати зовсім в інший бік, ніж на Сен-Клу. Це припущення враз заспокоїло юнака. Якщо Бонасьє знає, де дружина, то можна вдатися до крайніх заходів і змусити його розв'язати язика і виказати таємницю. Треба тільки зробити так, щоб це припущення перетворилося на певність. «Даруйте, любий пане Бонасьє, мою безцеремонність», – сказав Д'Артаньян, – «але я страшенно хочу пити. Знаєте, ніщо так не викликає спраги, як безсонні ночі. Дозвольте мені випити у вас склянку води. Певно, ви не відмовите своєму сусідові у такій дрібниці». І, не чекаючи дозволу хазяїна, Д'Артаньян хутко війшов до кімнати і глянув на ліжко. Постіль була не зім'ята, бо Насьє не лягав. Отож він вернувся додому недавно, годину, щонайбільше дві тому. Він супроводив свою дружину до того місця, куди її відвезли, або принаймні до першої поштової станції. «Дякую, добродію Бонасьє», – мовив юнак, випивши склянку. «Це все, що мені треба було від вас. Тепер я піду до себе і накажу Планше почистити свої чоботи, а коли він упорається з цим, то, якщо хочете, виряджу його до вас, хай він наваксує і ваші черевики». Д'Артаньян пішов, а галантерейник залишився стояти, ошелешений цим дивним прощанням. Він навіть подумав, чи бува не заплутався у власній брехні. Біля своїх дверей на сходах Д'Артаньян зустрів стурбованого Планше. «Ах, добродію!» – вигукнув слуга, побачивши хазяїна. «Знову новина, і я нетерпляче на вас чекаю». «Що сталося?» – спитав Д'Артаньян. «Я ладен поставити 100, навіть 1000 проти одного, пане, що ви не вгадаєте, хто приходив сюди, поки вас не було». «Коли саме?» «Півгодини тому, поки ви були у пана де Тревіля». «То хто ж приходив? Кажи швидше». «Пан де Кавуа». «Пан де Кавуа? Власною персоною». «Капітан гвардії його високопреосвященства?» «Він самий». «Він приходив арештувати мене?» «Мені здалося, що так, хоч він і всміхався дуже улесливо». «Ти кажеш, що він улесливо всміхався?» «Знаєте, пане, це була просто медова усмішка». «Справді?» «Він сказав, що його високопреосвященство зичить вам добра і просить завітати до Пале-Руаялю». «Що ж ти йому відповів?» «Що це неможливо, адже вас немає вдома, а в чому він може і пересвідчитися сам». «А що він сказав на це?»